Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី10ខែសីហាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណានឹងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រដំលោកជើងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
អ្នកជំនួយការកម្ពុជាថាសេដ្ឋីបណ្ដាញព័ត៌មានក្រុងហុងកុងបានត្រូវចាប់ខ្លួននៅក្រោមច្បាប់សន្តិសុខជាតិថ្មីសហរដ្ឋអាមេរិកមានការឆ្លងមេរោគកូវីដ-19លើស5លានករណីរដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកសរសើរវិធានការរបស់កោះតៃវ៉ាន់ចំពោះជំងឺ COVID-19
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបញ្ហាជំរងចម្រាស់នៃការដុតគោយន្តដឹកឈើនៅក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់នាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនកាន់តែព្រួយបារម្ភអំពីជីវភាពរបស់ពួកគេសកម្មជនបកប្រឆាំង3នាក់ត្រូវបានចាប់ដាក់ពន្ធនាគារដោយសារតែសកម្មភាពប្រឆាំងនឹងការចាប់ខ្លួនលោករងឈុនបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកបណ្ឌិតប៉ាច័ន្ទរឿននាយកប្រតិបត្តិនៃវិទ្យាស្ថានប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាជីវខ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីទំនាក់ទំនងកម្ពុជាអាមេរិកនៅក្នុងស្ថានភាពប្រជាធិបតេយ្យបច្ចុប្បន្នលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកជើងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណលោកជីមីឡៃសេដ្ឋីបណ្ដាញព័ត៌មានក្រុងហុងកុងបានត្រូវចាប់ខ្លួនលើបទសង្ស័យពីការឃុបឃិតជាមួយកងកម្លាំងបរទេសនៅក្រោមច្បាប់សន្តិសុខជាថ្មីនេះតាមអ្នកជំនួយការចុងខ្ពស់របស់លោកបាននិយាយនៅក្នុង Twitter នៅក្នុងអ្វីដែលជាការចាប់ខ្លួនមនុស្សល្បីល្បាញបំផុតនៅក្រោមច្បាប់នោះលោកឡៃជាសកម្មជនក្រមតោលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដ៏ល្បីល្បាញបំផុតម្នាក់នៅក្នុងទីក្រុងដែលគ្រប់គ្រងដោយចិននិងជាអ្នករិះគន់អសម្ចៃម្នាក់ដល់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដែលបានដាក់ឲ្យប្រើច្បាប់ថ្មីនៅលើទីក្រុងហុងកុងកាលពីថ្ងៃទី30ខែមិថុនាដែលបានធ្វើឲ្យមានការថ្កោលទោសពីបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចច្បាប់សន្តិសុខថ្មីនោះដាក់ទោសអ្វីដែលចិនចាត់ទុកថាជាការធ្វើវិធានសាសនាការបំបែករដ្ឋភេរវកម្មនិងការឃុបឃិតជាមួយកងកម្លាំងបរទេសដោយមានការជាប់ពន្ធនាគារអាចដល់អស់មួយជីវិតពួកអ្នករិះគន់បាននិយាយថាច្បាប់នោះបង្ក្រាបលើសេរីភាពនៅក្នុងទីក្រុងពាក់កណ្ដាលស្វ័យជីវភាពខណៈដែលពួកអ្នកគ្រប់គ្រងនិយាយថាច្បាប់នោះនឹងធ្វើឲ្យមានស្ថិរភាពបន្ទាប់ពីការតវ៉ាដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យយ៉ាងយូរកាលពីឆ្នាំទៅមកលោក Mark Simon ជានាយកប្រតិបត្តិនៅឯក្រុមហ៊ុនបណ្ដាញព័ត៌មាន Net Digital របស់ក្រុមហ៊ុនលោក Lai ដែលបានបោះពុម្ពផ្សាយកាសែតប្រចាំថ្ងៃក្នុងស្រុក Apple Daily បាននិយាយនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះថាលោក Kim Lai ត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនពីបទឃុបឃិតជាមួយមហាអំណាចបរទេសនៅថ្ងៃនេះប៉ូលីសមិនបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយភ្លាមៗទេកាសែត Apple Daily បានរាយការណ៍ថាលោក Lai បានត្រូវគេនាំចេញពីផ្ទះរបស់លោកនៅក្នុងសង្កាត់ Homantin នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះកាសែតនោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាលោកអៀនដែលជាកូនប្រុសរបស់លោក Lai ក៏ត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅឯផ្ទះរបស់លោកផងដែរសហរដ្ឋអាមេរិកមានការឆ្លងមេរោគកូវីដ-19លើស5លានករណីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញដែលជាចំនួនច្រើនជាងគេបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកតួលេខនេះត្រូវបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដោយសាកលវិទ្យាល័យ Johns Hopkins ដែលបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានចំនួនមនុស្សស្លាប់162,000នាក់វិទ្យាស្ថានវាស់វែងនិងវិទ្យាល័យសុខភាពបានចេញផ្សាយគំរូមួយដែលទស្សន៍ទាយថាមានមនុស្សស្លាប់ជិត300,000នាក់នៅមុនថ្ងៃទី1ខែធ្នូប្រសិនបើពលរដ្ឋអាមេរិកមិនចាប់ផ្ដើមពាក់ម៉ាស់ឲ្យបានទៀងទាត់ទីនោះលោក Christopher Morey នាយកវិទ្យាស្ថាននេះបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាប្រសិនបើពលរដ្ឋអាមេរិក 95% ចាប់ផ្ដើមពាក់ម៉ាស់ជីវិតមនុស្សជាង 66,000 នាក់នឹងត្រូវបានជួយសង្គ្រោះក្នុងខណៈនោះដែរប្រទេសប្រេស៊ីលបានក្លាយជាប្រទេសទី2ក្នុងពិភពលោកដែលមានមនុស្សស្លាប់ជាង100,000នាក់ដោយសារជំងឺ COVID-19 បន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិក លោកជាបុលស៊ូណារ៉ូប្រធានាធិបតីប្រេស៊ីលបាននិយាយកាលពីសប្តាហ៍មុនថាលោកមានមនសិការយ៉ាងច្បាស់លាស់ថ្មីបើចំនួនស្លាប់ច្រើនក៏ដោយលោកប្រធានាធិបតីបូសូណារ៉ូខ្លួនលោកបាននៅរស់រានមានជីវិតពីជំងឺ COVID-19 កាលពីខែមុនហើយបាននិយាយថាលោកបានធ្វើអ្វីទៅតាមលទ្ធភាពដើម្បីជួយជីវិតមនុស្សពួកអ្នកជំនាញនិយាយថាពីព្រោះតែប្រដាប់ធ្វើតេស្តមិនគ្រប់គ្រាន់ចំនួនពលរដ្ឋប្រេស៊ីលដែលផ្ទុកវីរុសនោះអាចមាន6ដងច្រើនជាងចំនួននេះក្រសួងសុខាភិបាលប្រទេសមីស៊ីកបានរាយការណ៍ថាមានការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ជិត 6,500 ករណីថ្មីនិងមនុស្សស្លាប់ជិត 700 នាក់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនប្រទេសមីស៊ីកមានចំនួនមនុស្សស្លាប់លំដាប់ទី3បន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រេស៊ីលសាកលវិទ្យាល័យ John Hopkins បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាមីស៊ីកមានមនុស្សស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ជាង 46,000 នាក់រដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលនិងសេវាកម្មមនុស្សរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Alex Azar បានសរសើរវិធានការរបស់កោះតៃវ៉ាន់ចំពោះជំងឺ COVID-19 ថាជាឧទាហរណ៍នៃលក្ខណៈបែបដំណាលភាពនិងប្រជាធិបតេយ្យរបស់កោះនោះលោក Azar បានថ្លែងដូចនេះនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅក្នុងអន្លង់ពេលបង្ហាញវត្តមានរួមគ្នាជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីកោះតៃវ៉ាន់លោកស្រីសៃអ៊ីនវិននៅក្នុងទីក្រុងតៃប៉េលោកអាសាបានធ្វើដំណើរដល់កោះតៃវ៉ាន់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល3ថ្ងៃដំណើរទស្សនកិច្ចលើកនេះគឺជាដំណើរទស្សនកិច្ចកម្រិតខ្ពស់បំផុតរបស់រដ្ឋមន្ត្រីអាមេរិកទៅកាន់កោះតៃវ៉ាន់តាំងពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបដូរទំនាក់ទំនងការទូតពីកោះតៃវ៉ាន់ទៅប្រទេសចិននៅឆ្នាំ1979មកដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកអាសាននេះគឺជាវិធានការថ្មីចុងក្រោយបង្អស់របស់រដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំនៅក្នុងការកសាងទំនាក់ទំនងឲ្យបានរឹងមាំជាងមុនជាមួយកោះតៃវ៉ាន់លោកអាសាបានប្រាប់លោកស្រីសៃអ៊ីនវិនថាវាជាកិត្តិយសដ៏ពិតប្រាកដមួយក្នុងការមានវត្តមាននៅទីនេះដើម្បីបញ្ជូនសារគាំទ្រខ្លាំងក្លានិងមិត្តភាពរបស់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំចំពោះកោះតៃវ៉ាន់ប្រទេសចិនបានជំទាស់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកអាសាទៅកាន់កោះតៃវ៉ាន់នេះដោយសារខ្លួនចាត់ទុកកោះតៃវ៉ាន់ថាជាដែនដីរបស់ខ្លួននិងធ្លាប់បានសន្យាកន្លងមកថានឹងភ្ជាប់កោះតៃវ៉ាន់វិញតាមមធ្យោបាយចាំបាច់ណាមួយដែលក្នុងនោះរួមទាំងការវាយប្រហារបែបយោធាផងដែរពួកមេដឹកនាំពិភពលោកបានសន្យាការពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញផ្តល់ប្រាក់ជិត300លានដុល្លារដល់ប្រទេសលីបង់ដើម្បីជួយប្រទេសនេះចេញពីការផ្ទុះដ៏ខ្លាំងមួយកាលពីសប្តាហ៍មុននៅក្នុងទីក្រុងបេរុតពួកមេដឹកនាំជាងប្រទេស30ដែលបានជួបប្រជុំគ្នាតាម video conference ទៅតាមសំណើរបស់លោក Emmanuel Macron ប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសបារាំងបាននិយាយថាជំនួយត្រូវធ្វើឲ្យទាន់ពេលវេលាមានប្រសិទ្ធភាពនិងស្របទៅតាមសេចក្តីត្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋលីបង់ដោយត្រូវប្រគល់ដល់ដៃប្រជាពលរដ្ឋលីបង់ដោយមានប្រសិទ្ធភាពនិងតម្លាភាពបំផុតបុគ្គលិកជំនួយបារាំង6នាក់ដែលធ្វើការជាមួយអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល Exit និងអ្នកនាំផ្លូវម្នាក់ហើយនិងអ្នកបើកបររថយន្តម្នាក់ទៀតរបស់ពួកគេបានត្រូវសម្លាប់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញដោយពួកខ្វាន់កំភ្លើងដែលជិះម៉ូតូនៅក្នុងតំបន់ភៀកនិរតីនៃប្រទេសនីជេរនេះតាមពួកមន្ត្រីនីជេរលោក Issoufou Katabe រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសនីជេរបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ថាបុគ្គលិកផ្ដល់ជំនួយ6នាក់ធ្វើការឲ្យអង្គការផ្ដល់ជំនួយអន្តរជាតិពួកមន្ត្រីបានព័រណីកាលពីដំបូងថាពួកគេជាទេសចរអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាលោក Mohammad Singh បាននិយាយថាប្រទេសឥណ្ឌាត្រូវចាត់វិធានការ3ជំហានជាបន្ទាន់ដើម្បីស្ដារសេដ្ឋកិច្ចជាតិពីផលវិបាកនៃជំងឺ COVID-19 ឲ្យទៅរកភាពធម្មតាវិញនៅក្នុងសារឆ្លើយឆ្លងតាមអ៊ីមែលជាមួយទូរទស្សន៍ BBC លោកស៊ីងបានបញ្ជាក់ថាដំបូងរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែធានាថាជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋត្រូវបានការពារហើយពួកគេអាចមានលទ្ធភាពចំណាយបានតាមរយៈជំនួយសំខាន់ជាលុយដោយផ្ទាល់
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីទីក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីបញ្ហាជំរងចម្រាស់នៃការដុតគោយន្តដឹកឈើនៅក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់នាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនកាន់តែព្រួយបារម្ភអំពីជីវភាពរបស់ពួកគេសកម្មជនបកប្រឆាំង3នាក់ត្រូវបានចាប់ដាក់ពន្ធនាគារ ដោយសារតែសកម្មភាពប្រឆាំងនឹងការចាប់ខ្លួនលោករងឈុនបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកបណ្ឌិតប៉ាច័ន្ទរឿងនាយកប្រតិបត្តិនៃវិទ្យាស្ថានប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីទំនាក់ទំនងកម្ពុជាអាមេរិកនៅក្នុងស្ថានភាពប្រជាធិបតេយ្យបច្ចុប្បន្នលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ការដុតគោយន្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលដឹកឈើដែលពលរដ្ឋថាជាឈើសម្រាប់ធ្វើអុសនាំឲ្យមានការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងទៅលើអង្គការសម្ព័ន្ធមិត្តសត្វព្រៃដែលជាដៃគូសហការរបស់ក្រសួងបរិស្ថាននៅក្នុងការការពារព្រៃឈើនៅក្នុងតំបន់ជួរភ្នំក្រវាញប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះនៅក្នុងភូមិដាច់ស្រយាលមួយក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់បានអះអាងថាសកម្មភាពដុតគោយន្តនេះមានលក្ខណៈហួសហេតុនាំឲ្យជីវភាពរបស់ពួកគេកាន់តែលំបាកអង្គការការពារព្រៃឈើមួយនេះបានទទួលស្គាល់កំហុសចំពោះការដុតគោយន្តនេះប៉ុន្តែលើកឡើងថាពួកគេមានបំណងការពារព្រៃឈើព្រោះការកាប់ឈើមិនមែនសម្រាប់អូសដុតនោះទេលោកសុនារិននៃ VOA រាយការណ៍ពីខេត្តពោធិ៍សាត់ដូចតទៅ
ចុះបើនៅស្រុកយើងនឹងរកអីបងគូវិតចេះរោងចក្រក៏ធ្វើតេស្តក៏ពិបាកសំណង់ក៏ពិបាកហើយតរោឈើមិនតរោឈើហប់ឈើធំណាបងរោគជាអស់ក្រាក់ចោ
លអ្នកស្រីគៀទៀវបានយកប្លង់ដីរបស់ឪពុកក្មេកទៅដាក់ជាទ្រព្យបញ្ចាំដើម្បីខ្ចីលុយគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុហត្ថាកសិករចំនួន3000ដុល្លារអាមេរិកមកទិញកោយន់មួយគ្រឿងដើម្បីទុកធ្វើដំណើរនិងដឹករបស់របរប៉ុន្តែអ្នកស្រីគៀទៀវអាយុ27ឆ្នាំរស់នៅក្នុងភូមិអូចាន់ឃុំស្វាយសស្រុកក្រកខេត្តពោធិ៍សាត់បានបាត់បង់កោយន់នោះក្រោយការដុតបំផ្លាញរបស់ក្រុមការងារអង្គការសម្ព័ន្ធមិត្តសត្វព្រៃ Wildlife Alliance ឬអ្នកភូមិស្គាល់ថា Wyatt កាលពីសប្តាហ៍មុន
តាមផ្លូវច្បាប់ខ្ញុំសូមឲ្យច្បាប់យកអរុទ្ធអយុធធរឲ្យខ្ញុំព្រោះអីខ្ញុំ
ការដុតបំផ្លាញកោយន្តនេះនាំឲ្យមានការរិះគន់ខ្លាំងក្រោយវីដេអូនៃការដុតបំផ្លាញនេះត្រូវបានបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គម Facebook និងត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយតាមរយៈសារព័ត៌មានអ្នកស្រីគៀទៀវដែលមានកូន2នាក់មានប្រសាសន៍ថាអ្នកស្រីមិនមានដីសម្រាប់ធ្វើស្រែអ្វីនោះទេហើយធ្លាប់ចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការស៊ីឈ្នួលចំការឲ្យគេនៅប្រទេសថៃអ្នកស្រីថ្លែងប្រាប់ VOA នៅផ្ទះរបស់អ្នកស្រីថាអ្នកស្រីនិងស្វាមីប្រកបរបរដឹកឈើក្រាក់ងាប់ងាប់នៅតំបន់ច្រករទេះសេះដើម្បីយកមកពុះធ្វើជាអុសហើយលក់ឲ្យគេអ្នកស្រីមានប្រសាសន៍ថាប្រជាពលរដ្ឋផ្សេងទៀតប្រកបរបរនេះដូចគ្នាហើយជាការកាប់ឈើដែលងាប់និងមិនស្ថិតក្នុងតំបន់ការពារនោះទេអ្នកស្រីគៀទៀវថ្លែងប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាការដុតនេះជាសកម្មភាពជ្រុលហួសហេតុហើយធ្វើឲ្យអ្នកស្រីបាត់បង់កោយន្តនិងរទេះពីក្រោយដែលមានតម្លៃសរុបជាង3000ដុល្លារអាមេរិក
វាលំបាកបដ ாய் បងលំបាកនិយាយលេងចេញហ្មងខ្ញុំនិយាយអីក៏ចេញដែរបងនឹកឃើញដូចថាស្អែកចិត្តហ្មងបងរកគ្រប់គ្នាដុតផោះខ្ញុំមួយខ្ញុំវាអន់ចិត្តដែរបងវាហួសហេតុពេកមែនបងប្រទេសខ្មែរយើងមានច្បាប់បងបើថាខុសត្រូវអីយើងនាំទៅនិយាយគ្នាបានបងយើងខ្មែរដូចគ្នាអាចនិយាយបានបញ្យលចឹងទៅយើងនឹងអាចស្ដាប់បានបងតែនេះអត់ទេជួបប្តីខ្ញុំដុតចោលចឹងម្ដងដូចវាអយុត្តិធម៌ហួសសម្រាប់ខ្ញុំ
អ្នកស្រីគៀទាវដែលមានបងប្អូនទាំងអស់10នាក់មានប្រសាសន៍ថាអ្នកស្រីទើបតែទទួលបានសមត្ថភាពឬបានក្រីក្រដែលទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភពីរដ្ឋាភិបាលចំនួន170,000រៀលចំនួន2ដងកាលពីពេលថ្មីៗនេះអ្នកស្រីបានខ្ចីលុយគេចំនួន3000ដុល្លារកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2018ដើម្បីទិញកោយន្តនេះក្នុងមួយខែអ្នកស្រីត្រូវបង់ឲ្យគេជាង400,000រៀលរហូតដល់ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021នៅក្នុងសេចក្តីបំភ្លឺមួយចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី8ខែសីហាស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តពោធិ៍សាត់បានឲ្យដឹងថាកាលពីថ្ងៃទី5ខែសីហាវេលាម៉ោង 2:30 នាទីរសៀលមានកោយន្ត2គ្រឿងដឹកកំណាត់ឈើអស់ក្រាក់កង់កង់ពេលនោះរថយន្តដែលមានមនុស្ស4នាក់ក្នុងនោះមានជនបរទេសម្នាក់បានឈប់ហើយត្រួតពិនិត្យកោយន្តនោះពួកគេមិនបានបញ្ជាក់ពីមុខងារនិងតួនាទីអ្វីឡើយនេះបើតាមស្នងការនគរបាលខេត្តពោធិ៍សាត់សេចក្តីបំភ្លឺឲ្យដឹងទៀតថាពេលនោះជនបរទេសម្នាក់នោះក៏បញ្ជាឲ្យដកហូត រណាយន្តនៅលើរទេះសណ្ដោងគោយន្តនិងសួររកដៃកេះហើយយកសាំងសល់ប្រហែល1លីត្រពីគោយន្តនោះនិងដុតបំផ្លាញគោយន្តមួយដែលជារបស់អ្នកស្រីគៀទាវបើតាមសេចក្តីបំភ្លឺសមត្ថកិច្ចសន្និដ្ឋានថាជាសកម្មភាពរបស់ក្រុមការងាររបស់អង្គការសម្ព័ន្ធមិត្តសត្វព្រៃនិងមិនមានពាក់ព័ន្ធជាមួយសមត្ថកិច្ចនគរបាលនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានរបស់ខេត្តពោធិ៍សាត់ទេស្នងការនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តពោធិ៍សាត់លោកសរុនចន្ទធីថ្លែងប្រាប់ VOA ថាការដុតនេះជាសកម្មភាពហួសបន្តិចដែលត្រូវអន្តរាគមនិងស៊ើបអង្កេតពីកម្លាំងសមត្ថកិច្ចលោកបញ្ជាក់ថាករណីនេះពាក់ព័ន្ធនឹងអង្គការសម្ព័ន្ធមិត្តសត្វព្រៃដោយពុំមានការចូលរួមកម្លាំងពីនគរបាលរបស់ខេត្តឡើយ
គាត់ធ្វើវាហួសលើសដែនសមត្ថកិច្ចអីរបស់គាត់អញ្ចឹងណា
លោកស្រីសុវណ្ណាហ្គុនឡេតនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការសម្ព័ន្ធមិត្តសត្វព្រៃ Wildlife Alliance លើកឡើងថាវាជាកំហុសរបស់យើងក្នុងការដុតគោយន្តហើយលោកស្រីបានអប់រំក្រុមការងាររបស់លោកស្រីរួចរាល់ហើយអំពីបញ្ហានេះទោះជាយ៉ាងណាលោកស្រីមានប្រសាសន៍ថាព្រៃឈើរបស់កម្ពុជាมันអាចត្រូវបានការពារបាននោះទេប្រសិនបើគ្មានការពង្រឹងច្បាប់លោកស្រីបន្តថាក្រុមការងាររបស់លោកស្រីបានបំពេញតួនាទីរបស់ពួកគេក្នុងការការពារព្រៃជួរភ្នំក្រវាញពីការកាប់បំផ្លាញទន្ទ្រានដីនិងការបរបាញ់សត្វលោកស្រីបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាវាជារឿងធម្មតាណាស់ទៅហើយដែលប្រជាពលរដ្ឋដែលកាប់ព្រៃឈើមិនសប្បាយចិត្តនឹងការឈប់ត្រួតពិនិត្យហើយតែងតែត្អូញត្អែហើយឈើរបស់ពួកគេកម្រណាស់ជាឈើសម្រាប់ធ្វើអស់លោកស្រីបន្តថាឈើរបស់អ្នកស្រីគៀទាវដឹកនោះមានទំហំ3ម៉ែត្រគីបមិនមែនឈើតូចនោះទេលោកស្រីថាឈើនោះជាឈើមកពីតំបន់ជួរភ្នំក្រវាញប៉ុន្តែអ្នកស្រីគៀទាវបានច្រានចោលការលើកឡើងនេះហើយថាឈើនេះកាប់ក្នុងតំបន់ច្រករទេះសេះដែលមានចម្ងាយជាង13គីឡូម៉ែត្រពីផ្ទះរបស់អ្នកស្រីហើយមិនមែនស្ថិតក្នុងតំបន់ការពារនោះទេ
ហើយត្រង់ឈើធំធំអាទេធំធំមិនក៏ចាប់ខាត់ចាប់ដោះស្រាយចាប់យកលុយមែនតែខ្ញុំណាបងពេលថ្ងៃកើតហេតុហ្នឹងអាទេ4 5អាទេដុតតែអាទេខ្ញុំមួយទេអាទេក្រោយកាត់ខ្សែពៀនរត់ឯកេះដុតដែរតែអត់ដុតមកដុតតែអាទេខ្ញុំហើយដឹកអស់ដូចគ្នារ
ដ្ឋលេខាធិការនឹងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានលោកណេតភត្រាមានប្រសាសន៍ថាបុគ្គលជាអ្នកដុតនេះជាអ្នកទទួលខុសត្រូវហើយការដុតនេះមិនមានការចូលរួមពីមន្ត្រីឧស្សាហនុរៈរបស់ក្រសួងបរិស្ថាននោះទេ
ការប្រព្រឹត្តរបស់បុគ្គលិកអង្គការសម្ព័ន្ធមិត្តសត្វព្រៃនេះគឺមិនស្របច្បាប់ទេហើយក្រសួងបរិស្ថានក៏មិនដែលអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើរបៀបនេះដែរប្រសិនបើចាប់ករណីរបៀបនេះគឺមន្ត្រីត្រូវធ្វើការអប់រំណែនាំនិងផាកពិន័យអន្តរការបំណោះ
លោកណេតភត្រាបន្ថែមថា
ហើយក្រសួងបរិស្ថានបានធ្វើការណែនាំរួចមកហើយទៅដល់អង្គការសម្ព័ន្ធមិត្តសត្វព្រៃឲ្យពិនិត្យទៅលើការអនុវត្តរបស់បុគ្គលិករបស់ខ្លួនគឺត្រូវស្ថិតនៅក្រោមច្បាប់ជានិច្ចបាទ
បាទតាមលោកណេតភត្រាការចូលព្រៃកាប់ឈើងាប់មិនមែនជាបញ្ហានោះទេប៉ុន្តែលោកថាមានករណីមួយចំនួនជាការកាប់អុសឬដឹកអុសតែបន្លំឈើប្រណិតនៅខាងក្រោមដែលទាមទារឲ្យមានការត្រួតពិនិត្យបើតាមលោកណេតភត្រាអង្គការសម្ព័ន្ធមិត្តសត្វព្រៃបានទទួលកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយក្រសួងបរិស្ថានចាប់តាំងពីឆ្នាំ2016ក្នុងការការពារព្រៃឈើក្នុងខេត្តកោះកុងពោធិ៍សាត់និងកំពង់ស្ពឺក្នុងតំបន់អូសានជាតិក្រវាញខាងត្បូងតាតៃនិងក្រវាញកណ្ដាលមេឃុំស្វាយសលោកច័ន្ទសៃមានប្រសាសន៍ថាអ្នកស្រីគៀទាវដែលមានកោយុនត្រូវបានដុតនោះស្ថិតក្នុងគ្រួសារក្រីក្រដែលទើបទទួលបានបានក្រីក្រកាលពីពេលថ្មីថ្មីលោកបន្តថាមុខរបររកឈើនេះគឺជាការរកបន្ទាប់បន្សំសម្រាប់ជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងឃុំរបស់លោកលោកបញ្ជាក់ថាអស់នៅលើកោយុនរបស់អ្នកស្រីគៀទាវជាអស់តូចតាចតែប៉ុណ្ណោះ
អស់នៅវាកតិកទីនោះតូចតាចនោះមានអីធំដុំទេ
បើតាមមេឃុំស្វាយសតំបន់របស់លោកមិនមានព្រៃឈើប្រណិតអ្វីធំដុំនោះទេចំណែកមេរងប៉ោះស្វាយសលោកលីចាន់ធូមានប្រសាសន៍ថាមិនមានឈ្មោះឬក្រុមហ៊ុនកាប់ឈើធំធំនៅតំបន់របស់លោកនោះទេលោកបន្តថាភាគច្រើនប្រជាពលរដ្ឋគ្រាន់តែប្រមូលឈើមកធ្វើជាអុសលក់ជាលក្ខណៈគ្រួសារតែប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រីគៀទាវបានសម្រេចដាក់ពាក្យបណ្ដឹងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដើម្បីទាមទារសំណងដោយសារអ្នកស្រីបាត់បង់កោយុនក្រៅពីជីវភាពលំបាកនិងមិនមានដីសម្រាប់ធ្វើស្រែចម្ការអ្នកស្រីក៏បារម្ភអំពីអនាគតកូនប្រុសស្រី2នាក់ដែលម្នាក់ទើបតែរៀនថ្នាក់ទី1តែប៉ុណ្ណោះ
បរំពីអនាគតកូននឹងបងព្រោះអីដឹងបានអីរស់ស៊ីចិញ្ចឹមកូនទៀតបងបើអស់ប៉ុណ្ណឹងហើយដឹងសង្ឃឹមអីទេបងអើយ
អារម្មណ៍ហ្នឹងអារម្មណ៍កូនអនាគតកូនចៅខ្លាចអត់បានរៀនហើយបើកូនពៅមួយថ្នាក់ទី9ដែរនេ
ះអង្គុយនៅអង្រឹងក្បែរនោះម្ដាយរបស់អ្នកស្រីគឺអ្នកស្រីឈឹមសារីអាយុ63ឆ្នាំដែលមានកូន10នាក់មានប្រសាសន៍ថាការបាត់កូនយន្តនឹងមុខរបរនេះក៏ប៉ះពាល់ដល់អ្នកស្រីដែលមិនមានការងារធ្វើរងចាំការផ្គត់ផ្គង់ពីកូនតែប៉ុណ្ណោះ
រាល់ថ្ងៃនេះអូនឯងគិតមើលខ្លួនក៏ចាស់ហើយរាល់ថ្ងៃបើកូនរកត្រូវត្រឹកហិនហុចឲ្យម៉ែហូបហើយចោលបលូវបើកូនអស់ទៀតម៉ែមានអីរាល់ថ្ងៃខំវាដែរហ្នឹងខ្ញុំនេះខ្ញុំមានត្រូវឲ្យបានអត់ទេកូនមានណាកូនតែញ៉ែហូបបានហូបទៅបលូវបើកូនអត់អត់ទាំងអស់គ្នាចឹងទៅអត់មានអីទេ
រាយការណ៍ពីស្រុកក្រកខេត្តពោធិ៍សាត់ខ្ញុំសុននរិន VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA បានបង្កើតកម្មវិធី podcast ថ្មីមួយឈ្មោះកម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia ដែលជាកិច្ចពិភាក្សាស៊ីជម្រៅជាមួយអ្នកស្រាវជ្រាវនិងអ្នកនិពន្ធ16នាក់នៅក្នុងកម្រងសិភើ3ក្បាលក្រោមចំណងជើងថាកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2040ឬ Cambodia 2040 VOA បានសហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ដែលបានបោះពុម្ពផ្សាយកម្រងសិភើកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2040នេះដើម្បីនាំមកនៅការប្រមើលមើលពីស្ថានភាពប្រទេសកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2040ដោយផ្ដោតលើប្រធានបទសំខាន់សំខាន់ដូចជាការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌សង្គមគោលនយោបាយវិស័យការបរទេសនិងអភិបាលកិច្ចជាដើមកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia មានចំនួន16ភាគដែលភាគនីមួយៗនឹងចាក់ផ្សាយពីរលើកក្នុងមួយខែក្នុងរយៈពេល8ខែនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់នៅរៀងរាល់ថ្ងៃពុធនាសប្តាហ៍ទី1និងសប្តាហ៍ទី3ក្នុងខែនីមួយៗលោកអ្នកនាងក៏អាចស្វែងរកកម្មវិធី Podcast នេះនៅក្នុងបណ្ដាញ Apple Podcast, Google Podcast និងគេហទំព័រ voa.khmer.voanews.com/invasioncambodia
បន្ទាប់ពីមានការតវ៉ាជាប់គ្នារបស់ក្រុមយុវជននិងក្រុមអ្នកគាំទ្រមួយចំនួនទៀតរបស់លោករងឈុនស្ទើរពេញមួយសប្តាហ៍កន្លងទៅអញ្ញាធមមានសមត្ថកិច្ចនៅទីក្រុងភ្នំពេញបានចាប់ខ្លួនមនុស្សចំនួន7នាក់ដែលជាយុវជននិងពលរដ្ឋទូទៅហើយនិងសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយនៅក្នុងចំណោម7នាក់មាន3នាក់ត្រូវបានតុលាការសម្រេចឃុំខ្លួនមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សយល់ឃើញថាការឃុំខ្លួននេះគឺជាផ្នែកមួយនៃការគំរាមកំហែងសិទ្ធិតវ៉ារបស់ប្រជាពលរដ្ឋលោកហូរៈស្មីនៃ VOA ជួនសេក្រារីការពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
តុលាការរាជធានីភ្នំពេញសម្រេចឃុំខ្លួនសកម្មជនអតីតគណៈបកប្រឆាំង3នាក់ចំពោះសកម្មភាពរបស់ពួកគេក្នុងការចូលរួមទាមទារឲ្យមានការដោះលែងលោករងឈុនលោករងឈុនប្រធានសហភាពសហជីពកម្ពុជាត្រូវបានចាប់ខ្លួនចំពោះការរិះគន់អំពីភាពមិនប្រក្រតីនៃការបំពានព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំសកម្មជនទាំង3ត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្នុងពេលដាច់ដោយឡែកពីគ្នាគឺ2នាក់ឈ្មោះជុំពុទ្ធីនិងឈួផេងត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយកម្លាំងសន្តិសុខចម្រុះកាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារគឺនៅពេលពួកគេចុះឃ្លាំមើលប្រសង់ចំនួន8អង្គនិមន្តពីខេត្តបាត់ដំបងដែលមានបំណងតស៊ូមតិប្រឆាំងការចាប់ខ្លួនលោករងឈុនប៉ុន្តែត្រូវខាត់ប្រកែកនិងដាក់នៅវត្តមួយអ្នកស្រីឈឿនដារាវីជាសកម្មជនក្រុមយុវជនខ្មែរថៃវរៈដែលតែងតែផ្សាយផ្ទាល់ការតវ៉ាតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ប្រាប់ VOA ថាកាលពីថ្ងៃទី4ខែសីហាកម្លាំងសន្តិសុខចម្រុះបានឃាត់ខ្លួនមនុស្សចំនួន4នាក់ក្នុងនោះមានស្ត្រីមានផ្ទៃពោះម្នាក់ផងនៅក្នុងវត្តឋានទីដែលប្រសង8អង្គត្រូវបានឃាត់សួរអ្នកស្រីថាក្នុងចំណោមមនុស្សទាំង4នាក់ដែលត្រូវបានឃាត់ខ្លួននោះគឺមាន2នាក់ដែលជាសកម្មជនអតីតបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយពួកគេត្រូវបានបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារចំណែកស្ត្រីដែលមានផ្ទៃពោះហើយត្រូវបានដោះលែងនោះត្រូវបានអាជ្ញាធរបង្គាប់បញ្ជាឲ្យលាក់បាំងព័ត៌មានអំពីការចាប់ខ្លួននោះ
គឺ4នាក់ស្រីម្នាក់ប្រុស3នាក់តែដោយសារបងស្រីនឹងគាត់មានតង្វន់ហើយក៏គេចាប់3នាក់គេដោះលែងគាត់ចេញមកវិញហើយក្នុងនោះគឺគេដាក់លក្ខខណ្ឌជាមួយបងស្រីនឹងថាមិនឲ្យស្ដាប់បងនិយាយទៅណាអញ្ចឹងណា
សកម្មជនក្រមយុវជនខ្មែរថៃវរៈរូបនេះអះអាងថារហូតមកដល់ពេលនេះអាជ្ញាធរក្នុងសម្ដីបំពាក់ឯកសន្តានជាមន្ត្រីនគរបាលនិងស៊ីវិលបានមកឃ្លាំមើលទីកន្លែងស្នាក់នៅរបស់អ្នកស្រី
នេះសោកជាក់ថាគេកំពុងតែគំរាមបបាក់ស្មារតីយុវជនដែលចូលរួមតវ៉ាទាមទារយុត្តិធម៌ឲ្យលោករងឈុនហ្នឹងហើយជាក់ស្ដែងពួកខ្ញុំអត់មានការរុញរាទេគឺយើងគិតថាកិច្ចការដែលយើងត្រូវធ្វើនោះគឺត្រឹមត្រូវហើយគឺយើងឈ្មោះទៅហើយបើទោះជាគេតាមដានឥឡូវនោះគឺគ្រប់ជំហានដែលគេតាមចាដល់ផ្ទះហើយនឹងចេញពីផ្ទះទៅណាទៅណាតាមខ្ញុំគ្រប់វិស័យពួកខ្ញុំគ្រប់ពីនាទីចឹងហ្មងដល់ហើយ
ចំណាយសកម្មជនម្នាក់ទៀតគឺកញ្ញាសកនិកាត្រូវបានឃាត់ខ្លួនក្រោយចេញពីសិក្ខាសាលាមួយរៀបចំក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីសប្តាហ៍មុននេះបើតាមមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអ្នកទាំង3ត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទល្មើសស្រដៀងគ្នាគឺបទចោទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរដល់សង្គមចំណែកអតីតមន្ត្រីបកប្រឆាំងថ្នាក់សង្កាត់ម្នាក់ទៀតគឺលោកអុកសំអូនក៏ត្រូវបានឃាត់ខ្លួនដំណើរគ្នាលោកជុំពុទ្ធីនិងលោកឈូផេងប៉ុន្តែលោកសំអូនដែលជាអតីតចៅសង្កាត់ដង្កោត្រូវបានដោះលែងមកវិញដោយសារគ្មានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់នេះបើតាមលោកអំសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលនឹងការពីសិទ្ធិមនុស្សអង្គការ Liga do លោកអំសំអាតប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាការចាប់ខ្លួននេះរងការរិះគន់ពីសាធារណជនចំពោះទង្វើរដ្ឋបិទសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋ
កន្លងមកប្រហែលអាទិត្យនេះក្រមយុវជននឹងមានការទៀមទានឹងតវ៉ាជាបន្តបន្ទាប់អញ្ចឹងការឃាត់និងការចោទប្រកាន់នឹងគុំខ្លួននេះចង់មិនចង់គេចោទថាវាជាការគំរាមកំហែងនិងបំផិតបំភ័យទៅដល់យុវជនដទៃទៀតក្នុងការចូលរួមក្នុងសង្គមជាពិសេសការតវ៉ានិងការជួបជុំប្រមូលផ្ដុំដល់សន្តិភាពបាទ
បើតាមលោកអំសំអាតកញ្ញាសកនិកាត្រូវបានឃាត់ខ្លួនជាមួយយុវជន2នាក់ទៀតគឺយុវជនជំហួតនិងជំហួរប៉ុន្តែយុវជនទាំង2ត្រូវបានដោះលែងមកវិញបន្ទាប់ពីបានធ្វើកិច្ចសន្យាជាមួយមន្ត្រីនគរបាលលោកសំសុគង្គមេធាវីការពារក្តីឲ្យសកម្មជនទាំង3នាក់ដែលត្រូវបានឃុំខ្លួននៅមណ្ឌលអប់រំកែប្រែ2មានប្រសាសន៍ថាកូនក្តីលោកមិនបានធ្វើសកម្មភាពណាមួយដែលស្ដែងឲ្យឃើញជាបទល្មើសដែលអាចបើកផ្លូវឲ្យតុលាការចាត់ប្រកាន់បានទេលោកយល់ថាសកម្មភាពទៀមទាយុតិធធឲ្យលោករងជននោះគឺជាការបញ្ចេញមតិប៉ុណ្ណោះ
មិនខ្ញុំគិតថាវាមិនមែនជារឿងការអនុវត្តច្បាប់ទេវាជារឿងតកតងនឹងបញ្ហានយោបាយច្រើនជាងការអនុវត្តច្បាប់ហ្នឹងតែ
បើតាមលោកមេធាវីសំសុគង្គកញ្ញាសកនិកាដែលត្រូវបានចោទពីបទញុះញង់ឲ្យមានភាពវឹកវរដល់សន្តិសុខសង្គមគឺជាយុវជនរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅខេត្តកណ្ដាលលោកជុំពុទ្ធីជាយុវជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅខេត្តស្វាយរៀងហើយលោកឈួរផេងគឺជាអ្នកគាំទ្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅខណ្ឌដង្កោលោកអ៊ីរ៉ាន់អ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបញ្ជាក់ថាតុលាការចាត់ប្រកាសនឹងសម្រេចឃុំខ្លួនសកម្មជនលោកជុំពុទ្ធីនិងលោកឈួរផេងប៉ុន្តែលោកបដិសេធមិនផ្ដល់សេចក្តីលម្អិត
ជួផេងហើយនឹងជុំវិធីនឹងត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់ឲ្យមានភាពវឹកវរដល់សន្តិសុខសង្គមតាមមាត្រា494ហើយនឹង495នៃក្របព្រំប្រទាន
បាទបាទ
ជាក្រុមស៊ើបសួរបានសម្រាប់ឃុំខ្លួនគាត់នៅមណ្ឌលអប់រំកែប្រែទី1
លោកអ៊ីរ៉ាន់មានប្រសាសន៍ថាលោកមិនដឹងអំពីករណីរបស់កញ្ញាសកនិកាដោយបានបង្វែរសំណួរទៅលោកគុជកំឡុងអ្នកនាំពាក្យមេរូបទៀតរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកគុជកំឡុងបដិសេធមិនផ្ដល់ការអធិប្បាយគួរបញ្ជាក់ថាលោករងឈុនត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី31ខែកក្កដាក្រោយពីលោកបានចុះទៅខេត្តត្បូងឃ្មុំលោកបានជួបប្រជាពលរដ្ឋដែលអះអាងថាដីរបស់ពួកគេត្រូវបានវៀតណាមហាមមិនឲ្យធ្វើស្រែចម្ការហើយការបោះបង្គោលព្រំដែនបានចូលមកទឹកដីកម្ពុជាជាច្រើនរយម៉ែត្ររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកបណ្ឌិតប៉ាច័ន្ទរឿននាយកប្រតិបត្តិនៃវិទ្យាស្ថានប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាជីវិតខ្មិន លោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីទំនាក់ទំនងកម្ពុជាអាមេរិកនៅក្នុងស្ថានភាពប្រជាធិបតេយ្យបច្ចុប្បន្នចាប់ពីមជ្ឈដ្ឋានមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ Covid-19 បុគ្គលិក VOA បានបដូរមកធ្វើការងារពីផ្ទះហើយយើងថតទុកកម្មវិធី Hello VOA នេះដូច្នេះយើងមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិមិត្តជាបណ្ដោះអាសន្នចាប់តទីនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOAរវាងលោកសៃមូនីដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះនិងលោកបណ្ឌិតប៉ាច័ន្ទរឿនដូចតទៅ
បាទសូមអរគុណបាទសូមជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតប៉ាច័ន្ទរឿនបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរបាទ
បាទសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតដែលបានចំណាយពេលចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងនៅរាត្រីនេះបាទដោយដែលយើងបានជម្រាបជូនហើយថានៅក្នុងខួបជា70ឆ្នាំនៃទំនាក់ទំនងការទូតរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជានេះ VOA បាននឹងកំពុងធ្វើរបាយការណ៍និងជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីស្ថានភាពបាទនៃទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរគួបផ្សំទៅនឹងស្ថានភាពនយោបាយនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សបច្ចុប្បន្នតើអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរផងបាទនៅរាត្រីនេះយើងមានលោកបណ្ឌិតប៉ាច័ន្ទរឿនជានាយកប្រតិបត្តិនៃវិទ្យាស្ថានប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាជាវាគ្មិនបាទលោកនឹងព្យាយាមបញ្យលនិងបកស្រាយអំពីទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះនិងស្ថានភាពប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នបាទជាបឋមលោកបណ្ឌិតប៉ាច័ន្ទរឿនអាចជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់យើងថាតើលោកមើលឃើញទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរបាទកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងក្នុងបរិបទនយោបាយបច្ចុប្បន្នដែលស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននឹងវាប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចទេបាទវាធ្វើឲ្យមានឥទ្ធិពលយ៉ាងម៉េចទេដល់ទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរនឹងបាទ
បាទសូមអរគុណបាទឆ្នាំនេះយើងឃើញថាជាខួបទី70នៃទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាហើយទំនាក់ទំនងនេះចាប់ផ្ដើមតាំងពីទស្សវត្ស1950មករហូតមកដល់ការកសាងនៅរាជាណាចក្រទី2របស់យើងនៅក្រោយកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសបើសិនជាយើងមើលត្រឡប់ក្រោយនេះថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានដើរតួយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការស្វែងរកសន្តិភាពបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលនៅកម្ពុជាក៏ដូចជាដៃគូដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់កម្ពុជាដែរបាទនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាក្នុងប្រមាណទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះហើយតំណាក់តំណងជាធម្មតាទេបាទតំណាក់តំណងរវាងប្រទេសពីរហ្នឹងវាពេលខ្លះទៅវាមានឡើងមានចុះជាពិសេសគឺរវាងប្រទេសតូចដូចកម្ពុជានិងមហាអំណាចដូចសហរដ្ឋអាមេរិកបើសិនបើប្រទេសតូចដូចយើងហ្នឹងប្រកាន់គោលជំហរមិនស្រួលតាមពិតទៅស្ថានភាពដែលបង្កឲ្យមានភាពឡើងចុះនៃទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជាអាមេរិកហ្នឹងគឺបើតាមខ្ញុំសង្កេតមើលគឺមានកត្តាពីរសំខាន់បាទកត្តាទី1គឺទាក់ទងនៅនឹងដំណើរវិវត្តនៃស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងស្រុកនៅក្នុងប្រជាជាតិកម្ពុជាយើងបើសិនជាទំនាក់ទំនងស្ថានភាពនយោបាយនៅស្រុកយើងហ្នឹងវាប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនមិនមានការប្រឈមមុខដាក់គ្នាឬកម្មកោះទេទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងអាមេរិកហ្នឹងក៏វាមានភាពរលូនទៅតាមនឹងដែរទី2ស្ថានភាពដែលធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងកម្ពុជានិងអាមេរិកមានការប្រែប្រួលហ្នឹងគឺស្ថានភាពគេហៅថាភូមិសាស្ត្រនយោបាយបាទភូមិសាស្ត្រនយោបាយនេះគឺដោយសារតែថ្មីថ្មីនេះមានការប្រឈមមុខដាក់គ្នារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនដែលជាមហាអំណាចធំធំពីរនៅក្នុងពិភពលោកបច្ចុប្បន្នហ្នឹងដោយសារតែកម្ពុជាយើងក៏ជាប្រទេសមួយដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងមហាអំណាចទាំងពីរដែរហើយស្ថានភាពនយោបាយស្រុកយើងហ្នឹងក៏វាមិនសូវល្អគោលនយោបាយការបរទេសយើងហ្នឹងក៏មានការរងារខ្លះដូច្នេះហើយធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងអាមេរិកនិងកម្ពុជានៅក្នុងប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះហាក់បីដូចជាមានភាពរកម្មរកុសច្រើនបាទទោះបីជាសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាប្រទេសដែលបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការស្វែងរកសន្តិភាពជួយក្នុងដំណើរការអភិវឌ្ឍអភិបាលកិច្ចល្អលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងដំណើរការនៃការអនុវត្តនិងគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅទីក្ដីហើយក្រោយព្រឹត្តិការណ៍នៃការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីចុងឆ្នាំ2017ទាំងសហគមន៍ជាតិទាំងប្រជាពលរដ្ឋយើងក៏ដូចជាសហគមន៍អន្តរជាតិសុទ្ធតែបានមើលឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសក្រោម ការដឹកនាំរបស់គណៈបកប្រជាជននាពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងហាក់បីដូចជាមានទំនោរទៅរកប្រទេសចិនហ្នឹងជ្រៀតជ្រែកជាងមុនហើយកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយចិនហ្នឹងក៏មានច្រើនជាងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ដទៃទៀតផងដែរបាទ
ត្រង់ចំណុចហ្នឹងលោកបណ្ឌិតអាចបញ្យលបន្ថែមបានទេថានៅពេលដែលកម្ពុជាហាក់ដូចជាងាកទៅរកចិនហើយនៅក្នុងផ្នែករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកម្ពុជាជាប្រទេសតូចមួយដែលមិនសូវជាមានអត្ថប្រយោជន៍ឬក៏សារៈសំខាន់ធំធេងណាស់ណាទេសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកតើសហរដ្ឋអាមេរិកមានហេតុផលអីបាទដែលត្រូវបារម្ភច្រើនអំពីការងាករបស់កម្ពុជាទៅរកប្រទេសចិនហ្នឹងលោកបណ្ឌិត
បើតាមយើងសង្កេតមើលទៅគឺការងាកទៅរកប្រទេសចិននេះគឺជារបត់មួយដើម្បីកម្ពុជានៅពេលបច្ចុប្បន្ននឹងអាចពឹងពាក់មហាអំណាចមួយបានពីព្រោះថាប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសមួយដែលជាពិសេសគឺតាំងពីសង្គ្រាមត្រជាក់មកយើងខ្លាយទៅជាដែនដីមួយនៃការប្រកួតប្រជែងមនោគមវិជ្ជានយោបាយនិងភូមិសាស្ត្រនយោបាយទោះបីជាប្រទេសកម្ពុជានឹងគឺជាប្រទេសតូចដែលបញ្ញវន្តអ្នកប្រាជ្ញបច្ចុប្បន្នលោកមួយចំនួនគាត់តែងតែលើកឡើងថាប្រទេសកម្ពុជានឹងវាគ្មានប្រយោជន៍អីធំដុំសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏មហាអំណាចដទៃទេប៉ុន្តែធៀបពិតកម្ពុជានឹងតូចមែនប៉ុន្តែតូចដូចជាតូចពេជ្រពុនរាអញ្ចឹងបាទហើយវាคล้ายទៅជាដែនដីមួយនៃការប្រកួតប្រជែងមនោគមវិជ្ជានិងអធិបុលរបស់មហាអំណាចហើយនៅក្នុងកលតិសៈនៃការប្រកួតប្រជែងរវាងមហាអំណាចនេះវាដូចជាសភាសិតខ្មែរយើងថានៅពេលដែលតម្រៃពីរជុលគ្នាណាវាតែងតែងាប់សមោចសាអាឬក៏ខ្ទេចប្រីខ្ទេចដំណាំដំណោចហើយនៅក្នុងបរិបទនេះបើសិនបើកម្ពុជាយើងជាពិសេសមេដឹកនាំលោកមិនអាចប្រកាន់ចំហឲ្យបានត្រឹមត្រូវជាពិសេសគឺការកំណត់គោលនយោបាយការបរទេសឲ្យបានសមស្របទេនៅពេលដែលយើងផ្អៀងទៅខាងណាមកខាងខ្លាំងពេកអាចធ្វើឲ្យស្ថានភាពយើងនឹងមានការប្រឈមមុខជាមួយនឹងមហាអំណាចមួយទៀតហើយកាលណាយើងប្រឈមមុខជាមួយនឹងមហាអំណាចជាការពិតគឺមហាអំណាចប្រៀបបានដូចជាភ្លើងអញ្ចឹងបាទបើសិនជាយើងចេះប្រើប្រាស់ភ្លើងនៅបានត្រឹមត្រូវវាខ្លាយទៅជាប្រយោជន៍បើយើងនៅចិត្តភ្លើងពេកពេលខ្លះវាអាចរលាកឬក៏ឆេះហើយបើយើងនៅឆ្ងាយពីភ្លើងយើងអាចរងាបាទដូច្នេះហើយទាមទារឲ្យមានការដឹកនាំនិងការកំណត់គោលនយោបាយការបរទេសនឹងវៃឆ្លាតដែលអាចប្រើប្រាស់អធិបុលឬក៏ទាញប្រយោជន៍ពីភាគីទាំងឡាយនៃមហាអំណាចដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងប្រទេសយើងបាទ
សូមអរគុណលោកបណ្ឌិតបាចន្ទរឿនបាទលោកអ្នកនាងពីនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA នៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទបាទពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីទំនាក់ទំនងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងស្ថានភាពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបច្ចុប្បន្នក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទដោយមានលោកបណ្ឌិតប៉ាចន្ទរឿនជានាយកប្រតិបត្តិនៃវិទ្យាស្ថានប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាជីវៈខ្មិនបាទខ្ញុំសូមអធិស្ឋានលោកអ្នកនាងផងដែលយើងខ្ញុំមិនអាចអនុញ្ញាតជូនលោកអ្នកនាងឲ្យសួរសំណួរទៅវិទ្យាខ្មិនរបស់យើងដោយផ្ទាល់បានដោយសារតែពួកយើងខ្ញុំធ្វើការផ្សព្វផ្សាយពីផ្ទះទៅនៅក្នុងគ្រាដែលមានវិបត្តិ COVID-19 នៅពេលនេះបាទប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងមានលទ្ធភាពអាចប្រើប្រាស់ Studio របស់យើងខ្ញុំនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington វិញយើងនឹងស្វាគមន៍ដោយរីករាយនៅសំណួរនឹងការបញ្ចេញមតិយោបល់របស់លោកអ្នកនាងសម្រាប់វិក្កាមរបស់យើងនៅក្នុងកម្មវិធីជជែកពិភាក្សារបស់យើងនៅពេលក្រោយទៀតបាទងាកមកប្រធានបទរបស់យើងវិញលោកមន្តផាចន្ទរឿនលើកឡើងហើយពីការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំដែលគេមើលឃើញថាជាដៃគូប្រកួតប្រជែងពាក្យប្រកាសគ្នាជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលកំពុងកាន់អំណាចបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងដោយសារតែសហរដ្ឋអាមេរិកជាប្រទេសដែលគេដឹងថាគ្រប់គ្រងខ្លាំងមែនទែនទៅលើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យចឹងការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកប្រគួតប្រជែងនៅក្នុងប្រព័ន្ធលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីដោយត្រឹមត្រូវដោយយុត្តិធម៌ហ្នឹងវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចដល់ទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកនេះ
បាទសហប្រទេសអាមេរិកគឺជាប្រទេសមួយដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនខាងដើមគឺជាដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ដែលបានជួយកម្ពុជាជាច្រើនវិស័យបាទជាពិសេសគឺ ដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបើសិនជាខ្ញុំមើលមិនច្រឡំទេសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាសហគមន៍អន្តរជាតិដទៃទៀតប្រទេសដែលកាន់របបប្រជាធិបតេយ្យសេរីហ្នឹងគឺគេមើលឃើញថាស្រុកខ្មែរនេះគ្មានរបបណាដែលប្រសើរដែលធ្វើឲ្យខ្មែរហ្នឹងអាចរស់ជាមួយគ្នាធ្វើការជាមួយគ្នាដោយសុខដុមរមនានឹងជាងការប្រកាន់របបប្រជាធិបតេយ្យទេហើយដូច្នេះហើយបានជាទាំងសហភាពអឺរ៉ុបក៏ដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកខិតខំប្រឹងប្រែងជួយដោយផ្ទាល់ក្តីដោយប្រយោលក្តីតទៅនឹងការផ្ដល់ជំនួយនឹងធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យប្រទេសកម្ពុជានឹងអភិវឌ្ឍធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅមុខតាមលំអានប្រជាធិបតេយ្យហើយនៅពេលដែលស្ថានភាពប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងមានការធ្លាក់ចុះវាធ្វើឲ្យយើងនិយាយភាសាសាមញ្ញថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហគមន៍អន្តរជាតិដទៃទៀតដែលកាន់របបប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងมันសប្បាយចិត្តហើយគេប្រួយបារម្ភហើយជាពិសេសគឺវាដូចជាការគិតអំពីការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់គេកន្លងមកដែរដើម្បីជួយខ្មែរយើងបាទតាំងពីដើមដំបូងនៃការស្វែងរកនៃការបញ្ចប់សង្គ្រាមនិងស្វែងរកសន្តិភាពនៅកម្ពុជាតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសកាលពីឆ្នាំ1991ប
ាទមានការវិភាគខ្លះពីអ្នកឃ្លាំមើលស្ថានការណ៍នយោបាយហើយនឹងទំនាក់ទំនងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគេលើកឡើងថាទោះបីជាមានកិច្ចប្រឹងប្រែងបង្ហាញតាមរយៈសកម្មភាពបាទរបស់ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពោលគឺតាមរយៈអគ្គរដ្ឋទូតថ្មីលោក W. Patrick Murphy តាំងពីលោកចូលកាន់តំណែងតាំងពីចុងឆ្នាំមុនមកបាទរហូតមកដល់ពេលនេះមានការផ្ដោតទៅលើទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរបាទគឺកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងដោយស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកបានរៀបចំជាសកម្មភាពផ្សេងៗទៅតាមខេត្តនីមួយៗក្នុងសកម្មភាពរបស់ខ្លួនហើយមួយរយៈចុងក្រោយនេះជាពិសេសនៅក្នុងខែកក្កដាអាយកៈរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបានចុះផ្ទាល់ទៅដល់ក្នុងសហគមន៍នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទជួបជាមួយរាប់តាំងពីកីឡាករបាល់ទាត់បាទណារហូតទៅដល់អ្នកមុខអ្នកការផ្សេងៗនៅក្នុងជាស្ថានរាជមនុស្សភាកម្ពុជាអីជាដើមដូចជាបង្ហាញពីឆន្ទៈមួយចង់ធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរហ្នឹងមានភាពល្អប្រសើរជាងមុនប៉ុន្តែត្រង់ចំណុចហ្នឹងលោកបណ្ឌិតមើលឃើញយ៉ាងម៉េចបាទពីការប្រឹងប្រែងឬក៏សកម្មភាពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលចង់ព្យាយាមភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរហ្នឹងតើជាសញ្ញាណយ៉ាងម៉េចបាទតាមដែលលោកបណ្ឌិតមើលឃើញហ្នឹងបាទ
បើតាមការសង្កេតរបស់ខ្ញុំសកម្មភាពរបស់ស្ថានទូតអាមេរិកសហរដ្ឋអាមេរិកនៅកម្ពុជានៅក្នុងអណត្តិរបស់លោក Patrick Murphy នេះហាក់បីដូចជាមានសកម្មភាពផុសផុលនិងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក៏ដូចជាស្ថាប័នរបស់រដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនជាងការដឹកនាំក្រុមការដឹកនាំរបស់លោកអតីតអគ្គរដ្ឋទូតមុនហើយខ្ញុំក៏សង្កេតឃើញថាវិធីសាស្ត្រឬក៏របៀបដែលលោកអគ្គរដ្ឋទូតប្រើប្រាស់កន្លងមកនេះហាក់បីដូចជាមានភាពទន់ភ្លន់មានការទូតជាងមុនហើយមានលក្ខណៈស្ថាបនាមានលក្ខណៈវិជ្ជមានច្រើនប៉ុន្តែក៏មានលក្ខណៈមើងម៉ាត់ដែរនៅក្នុងចំណុចនេះឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីគោលជំហររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកថាអាមេរិកនៅតែជាប្រទេសដែលចង់ជួយកម្ពុជាស្ទើរគ្រប់វិស័យខ្ញុំមើលក្នុងwebsite របស់ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកគឺគេមានកម្មវិធីជាច្រើនតទៅនឹងការគម្រប់ប្រពខួបទី70ឆ្នាំនៃតំណាក់តំណងសហរដ្ឋអាមេរិកកម្ពុជានឹងរាប់តាំងពីសកម្មភាពកីឡារហូតដល់សកម្មភាពតគម្រងតទៅនឹងកីឡាកសិកម្មដូចជាទាំង12ខែហ្នឹងគឺគេមានសកម្មភាពជាបន្តបន្តប្រចាំខែតែម្ដងបាទដែលឆ្លុះបញ្ចាំងថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែចាប់អារម្មណ៍ចង់ជួយប្រទេសកម្ពុជាហើយជាពិសេសគឺជួយទាំងផ្នែកជំនួយផ្ទាល់ទាំងការផ្តល់លក្ខណៈអនុគ្រោះឧទាហរណ៍តទៅនឹងការផ្តល់លក្ខណៈអនុគ្រោះពន្ធរឿង GSP ក៏ដូចជាជំនួយផ្សេងៗទៀត ដែលកម្ពុជាត្រូវការដើម្បីឲ្យកម្ពុជានឹងអភិវឌ្ឍទៅមុខហើយដែលប្រកាន់លើគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សដែលជាស្នូលនៃគុណតម្លៃនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបាទ
បាទលំដាប់លើកឡើងពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងនៅក្នុងតារាងបាទរបស់ស្ថានទូតដែលរៀបរាប់ពីសកម្មភាពប្រចាំខែដោយលំដាប់លើកឡើងខាងដើមហ្នឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងគឺនៅចុងពោជេបាទនៅក្នុងខែទី12បាទនៅក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំពេញនៃឆ្នាំ2020នេះតើនេះគឺជាសញ្ញាណយ៉ាងម៉េចសម្រាប់លោកបណ្ឌិតតើសហរដ្ឋអាមេរិកចាត់ទុកបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងសំខាន់តិចជាងគេឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទ
បាទខ្ញុំក៏អត់ដឹងដែរហេតុអីបានជាគេរៀបចំតារាងសកម្មភាពទាំង12កម្រងឲ្យដាក់កិច្ចការងារតាក់ទងនឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅសិទ្ធិមនុស្សនៅខែ12បើតាមខ្ញុំគិតប្រហែលជាដោយសារតែខែ12ហ្នឹងគឺតាក់ទងនឹងទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិថ្ងៃទី10ធ្នូបាទហើយនៅខែ9ហ្នឹងក៏មានទិវាមួយគេហៅថាទិវាប្រជាធិបតេយ្យអន្តរជាតិអញ្ចឹងវាប្រកាសប្រកាសគ្នាហើយនេះហើយបានជាគេចាត់ទុកគេរៀបចំការវិភាគនៃសកម្មភាពហ្នឹងដាក់រឿងរាវតាក់ទងនឹងប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅខែ12តែម្ដងនេះបើតាមខ្ញុំគិតមើលបាទ
มันបង្ហាញថាបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សឬក៏លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងมันជាបញ្ហាចម្បងជាអតិភិបធំដែលសាររដ្ឋរិចបដោតទៅលើទេបាទ
បើតាមខ្ញុំសង្កេតមើលរឿងសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងគឺជាចំណុចស្នូលដែលសាររដ្ឋអាមេរិកតែងតែបារម្ភតាំងតែយកចិត្តទុកដាក់ពីព្រោះវាគឺជាគោលការណ៍គ្រឹះនៃគោលនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងគោលនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យសេរីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកដែលគេត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាបិតាប្រជាធិបតេយ្យនោះបាទ
សូមអរគុណលោកបណ្ឌិតប៉ាចន្ទរឿនបាទលោកអ្នកនាងពីនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA នៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington បាទបាទឥឡូវនេះយើងកំពុងតែជជែកជាមួយលោកបណ្ឌិតប៉ាចន្ទរឿនជានាយកប្រតិបត្តិនៃវិទ្យាស្ថានប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាអំពីទំនាក់ទំនងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងស្ថានភាពប្រជាធិបតេយ្យបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទយើងខ្ញុំសូមអធិស្ឋានលោកអ្នកនាងផងដែលយើងមិនអាចទទួលសំណួររបស់លោកអ្នកនាងដោយផ្ទាល់បាននៅពេលនេះបាទដោយសារតែយើងខ្ញុំធ្វើការផ្សាយពីផ្ទះទៅនៅក្នុងគ្រាដែលមានវិបត្តិ COVID-19 បាទលោកបណ្ឌិតប៉ាចន្ទរឿនលោកលើកឡើងពីខាងដើមហើយអំពីទំនាក់ទំនងដែលសហរដ្ឋអាមេរិកព្យាយាមជួយកម្ពុជាផ្នែកផ្សេងៗមានទាំងផ្នែកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនឹងជាសំខាន់ប៉ុន្តែក្នុងនោះក៏មានផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដែរលោកលើកឡើងអំពីប្រព័ន្ធ GSP បាទជាប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដល់បណ្ដាប្រទេសក្រីក្រនិងកំពុងអភិវឌ្ឍផ្សេងៗទៀតរួមទាំងកម្ពុជាផងនៅត្រង់ចំណុចនេះបាទនៅសល់តែប្រហែលថ្ងៃទៀតគឺប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធរបស់អឺរ៉ុបបាទដែលយើងស្គាល់ឬហៅជាទូទៅថា EBA ហ្នឹងជាដល់ថ្ងៃដែលគេកំណត់ក្នុងការចាប់ផ្ដើមអនុវត្តកាត់មួយផ្នែកបាទចំពោះទំនិញនាំចូលពីប្រទេសកម្ពុជាទៅតើនៅក្នុងទិដ្ឋភាពនេះជាទំនាក់ទំនងកម្ពុជាអាមេរិកលោកបណ្ឌិតគាត់ថាតើវាប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចទេបើសិនជាសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រេចដោយហេតុផលណាមួយនោះដកប្រព័ន្ធ GSP របស់ខ្លួនដែលផ្ដល់ឲ្យកម្ពុជាដោយសារតែស្ថានភាពរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាមតែការចោទប្រកាន់កន្លងមកហ្នឹង
បាទតកតងនឹងរឿង GSP ហ្នឹងវាក៏ផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងរឿង EBA របស់សហភាពអឺរ៉ុបដែរយើងឃើញថាដំណើរការនៃការដក EBA របស់សហភាពអឺរ៉ុបនឹងចូលជាធរមាននៅថ្ងៃទី12ចាប់ពីថ្ងៃទី12ខែ8នេះហើយការដក EBA មួយផ្នែករបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបនៅជំហានដំបូងនេះគឺដោយផ្អែកទៅលើគោលការណ៍នៃការផ្ដល់ EBA មកដល់កម្ពុជាហ្នឹងគឺបាទលក្ខខណ្ឌចម្បងរបស់គេគឺត្រូវគោរពសិទ្ធិនយោបាយសិទ្ធិសង្គមនិងសិទ្ធិការងារដែលជាស្នូលសំខាន់3នៃលក្ខខណ្ឌសម្រាប់ប្រទេសដែលទទួលបាន EBA សហភាពអឺរ៉ុបខ្ញុំបានទៅជជែកជាមួយនឹងមន្ត្រីទូតមួយចំនួនដែរហើយខ្ញុំបានទទួលព័ត៌មានថាបើសិនជាសហភាពអឺរ៉ុបដក EBA មែន ពីកម្ពុជាមែននៅក្រោយថ្ងៃ12ខែ8ខាងមុខនេះសហភាពអឺរ៉ុបនឹងមានជំហានបន្ទាប់ទៀតបាទតកតងទៅនឹងចំណាត់ការមកលើប្រទេសកម្ពុជាប្រសិនបើមិនគោរពតាមលក្ខខណ្ឌដែលបានតម្រូវនៅក្នុងការទទួល EBA ក្នុងនោះដែរសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកព័ត៌មានដែលខ្ញុំបានទទួលបានពីមន្ត្រីការទូតហ្នឹងគឺរឿង GSP នេះมันមានលក្ខខណ្ឌដូចលក្ខខណ្ឌ EBA របស់សហភាពអឺរ៉ុបទេដូច្នេះសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនប្រើ GSP នេះដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មឬក៏ដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះពីកម្ពុជាដោយសំអាងលើផលនៃការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងការធ្លាក់ចុះនៃដំណើរការវិជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានោះទេតែផ្ទុយទៅវិញបើមន្ត្រីការទូតនោះក៏បានប្រាប់ខ្ញុំថាប្រសិនបើដំណើរការនៃការដក EBA របស់សហភាពអឺរ៉ុបប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនទៅមុខសហរដ្ឋអាមេរិកក៏នឹងពិចារណានៅក្នុងការពិភាក្សានិងធ្វើការសិក្សាឡើងវិញអំពីលក្ខខណ្ឌនៃការផ្ដល់ GSP ដល់ប្រទេសកម្ពុជាផងដែរហេតុនេះហើយបើសិនជាកម្ពុជាបាត់បង់ EBA ដែលផ្ដល់ដោយសហភាពអឺរ៉ុបមិនថា 20% នៅក្នុងប្រមាណថ្ងៃប្រមាណសប្ដាហ៍ខាងមុខនេះឬក៏ការដកនៅជំហានបន្ទាប់ទៀតវាក៏នឹងប៉ះពាល់ទៅដល់ GSP ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែផ្ដល់ឲ្យកម្ពុជាដែរបាទពីព្រោះថាសហគមន៍អន្តរជាតិទាំងសហភាពអឺរ៉ុបទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺគេធ្វើការហើយវាដូចជាគេឈរនៅលើគោលការណ៍រួមតែមួយគឺបើសិនជាសន្តិភាពការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងការធ្លាក់ចុះនៃដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនឹងមិនមានការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងឬក៏ដោះស្រាយវិបត្តិនឹងឲ្យធូរស្រាលទេសហគមន៍ទាំងពីរនេះហាក់បីដូចជានឹងប្រើប្រាស់ភាសាសាមញ្ញថាលែងប្រើការ៉ុតហើយមានតែប្រើដបងដើម្បីជាការដាក់ទណ្ឌកម្មដល់ប្រទេសកម្ពុជាដែលបន្តឲ្យស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនឹងកាន់តែធ្លាក់ដុនដាបទៅនោះបាទ
បាទបើសិនជាហេតុការណ៍នឹងកើតអញ្ចឹងមែនបាទតើវាបន្តែធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងកម្ពុជានិងអាមេរិកនឹងវាស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពយ៉ាងម៉េចវិញបាទដែលលោកបណ្ឌិតមើលឃើញបាទ
ជាការពិតគឺបើសិនជាយើងធ្លាប់ទទួលបានការអនុគ្រោះពន្ធហើយបើការអនុគ្រោះពន្ធនឹងវាបាត់បង់ទៅឬក៏មានលក្ខខណ្ឌការដាក់ទណ្ឌកម្មដតីទៀតមកលើកម្ពុជាច្បាស់ណាស់គឺស្ថានភាពទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងកាន់តែរកម្មរកោសហើយដែលអាចឈានទៅដល់ស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរបើសិនបើដំណើរការនឹងមិនរកចំណុចរួមមួយដែលអាចឈានទៅដល់ការចរចាដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយដើម្បីបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌតម្រូវរបស់ប្រទេសដែលគេផ្ដល់លក្ខខណ្ឌអនុគ្រោះពន្ធដល់យើងនោះបាទ
សូមអរគុណលោកបណ្ឌិតបាទដោយសារយើងគៀកម៉ោងទៅហើយហើយយើងជជែកច្រើនហើយអំពីផលប៉ះពាល់ដែលអាចបណ្ដាលឲ្យអាចប៉ះពាល់ទៅដល់ទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរវាងប្រទេសទាំងពីរខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបណ្ឌិតបញ្ចូលពីមធ្យោបាយដែលអាចធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងអាចទៅរកភាពល្អប្រសើរជាមួយគ្នាឡើងវិញបានដោយផ្ដោតទៅលើបញ្ហាជំនួយមនុស្សធម៌វិញម្ដងបាទដោយសារតែនៅខែសីហានេះគឺជាខែដែលសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈស្ថានទូតរបស់ខ្លួននៅទីក្រុងភ្នំពេញនឹងផ្ដោតទៅលើសកម្មភាពមនុស្សធម៌នៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះលោកបណ្ឌិតមើលឃើញយ៉ាងម៉េចវិញបាទដើម្បីឲ្យស្ថានភាពទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរនឹងអាចចាប់ដៃគ្នារលូនជាងនេះឬក៏មានលក្ខណៈប្រសើរជាងនេះលោកបណ្ឌិត
ខ្ញុំមើលឃើញតែបញ្ហាស្នូលតាក់ទងនឹងភាពរលូនឬក៏ភាពរកម្មរកុសនៃទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជានឹងគឺវាអាស្រ័យទី1គឺបញ្ហានយោបាយនៅស្រុកខ្មែរបើសិនជាស្ថានភាពនយោបាយនៅស្រុកខ្មែរនឹងមានភាពរលូនដោះស្រាយរឿងទំនាស់ឬក៏ចំនួននយោបាយរកម្មរកុសនៅស្រុកយើងក្រោយការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងឲ្យវាធូរស្រាលទៅទំនាក់ទំនងរវាងអាមេរិកកម្ពុជានឹងបានប្រសើរមកកម្រិតដែរទី2ទំនាក់ទំនងរវាងអាមេរិកនិងកម្ពុជានឹងមានភាពប្រសើរជាងមុនប្រសិនបើ រដ្ឋាភិបាលសប្តាហ៍នៅកម្ពុជាយើងនេះរៀងកំណត់ទីតាំងរបស់ខ្លួនឲ្យបានរៀងឆ្ងាយបន្តិចកុំឲ្យផ្អៀងទៅលើមហាអំណាចណាមួយណាបាទសម្ដៅនៅក្នុងន័យថាទៅឲ្យងាកទៅរកចិនខ្លាំងពេកដូចខ្ញុំបានលើកឡើងខ្ញុំគាត់ថាមហាអំណាចពីរគឺកញ្ញាយើងងាកទៅរកណាមួយខ្លាំងជាងគេខាងនោះច្បាស់ជាមិនសប្បាយចិត្តហើយអញ្ចឹងបើសិនជាអាចប្រើប្រាស់គោលនយោបាយការបរទេសដែលអាចធ្វើឲ្យមិនថាស្មើគ្នាទេប៉ុន្តែឲ្យវាមានតុល្យភាពបន្តិចឬក៏ពេលណាចាប់ទៅងាកទៅចាប់ដៃចិនបន្តិចពេលណាងាកមកកុំឲ្យមាននិយាយសម្ញតែកុំឲ្យទៅចាប់តែដៃចិននឹងវាជាប់ខ្លាំងពេកណាបាទទៅចាប់ចិនខ្លះទៅកិច្ចការងារណាដែលចិនអាចជួយខ្មែរបានហ្នឹងយើងចាប់ចិនទៅកិច្ចការងារណាដែលយើងត្រូវជំនួយត្រូវការការគ្រប់គ្រងពីសហរដ្ឋអាមេរិកយើងទៅចាប់អាមេរិកទៅយើងកុំឲ្យចាប់តែមួយខាងនឹងដៃពីរនៅពេលនោះយើងអាចធ្វើឲ្យតំណែងតំណងការបរទេសរវាងខ្មែរនិងសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងអាចមានភាពប្រសើរឡើងចំណែកឯសកម្មភាពមនុស្សធម៌តកតងទៅនឹងជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងកម្មវិធីអភិវឌ្ឍឧទាហរណ៍ដូចជាតកតងនឹងការបោះសម្អាតមីនឬក៏ការបើកឲ្យកម្ពុជាបើកឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកចូលមកស្រាវជ្រាវរកអត្តធិបតេយ្យទៅហ៊ានអាមេរិកវិញហ្នឹងនឹងខ្ញុំមើលទៅបើប្រៀបធៀបទៅវាគ្រាន់តែជាស្បៃទៅ10បាទស្បៃទៅ10ហ្នឹងវាមិនអាចបំបត្តិនៅភាពល្ងាញញាក់នៃតំណែងតំណងនឹងបានទេវាតតែធ្វើឲ្យវាលើសហ្នឹងជាពិសេសគឺរោគភួយបាទរោគភួយបានធ្វើឲ្យតំណែងតំណងវាមានភាពកក់ក្ដៅឡើងវិញបាទ
លោកមនិតអាចបញ្ចូលឡើងនឹងតិចបានទេបាទធ្វើម៉េចឲ្យបានភួយបាទជាជាងបានស្បៃហ្នឹងបាទ
ខ្ញុំមើលឃើញសកម្មភាពដែលធ្វើកន្លងមកដូចជាអ្វីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបាននឹងកំពុងធ្វើតទៅនឹងសកម្មភាពទាំង12សម្រាប់ប្រចាំខែ11នៅពេលបច្ចុប្បន្នឬក៏ការផ្ដល់ឱកាសបើកទ្វារឡើងវិញឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកចូលមករកអតិធិធធានអាមេរិកដែលបានបាត់បង់ជីវិតកាលពីសម័យសង្គ្រាមមុនហ្នឹងគឺវាគ្រាន់តែជាបើយើងប្រៀបធៀបទៅសម្រាប់តម្រូវការរបស់មនុស្សហ្នឹងវាគ្រាន់តែស្បៃសម្រាប់ទៅ10ទេប៉ុន្តែបើសិនជាចង់ធ្វើឲ្យតំណែងតំណងហ្នឹងវាមានភាពកក់ក្ដៅតដោះស្រាយចំណុចឬក៏បញ្ហាស្នូលពីរធំៗដែលខ្ញុំបានលើកពីខាងដើមគឺទី1ដំណោះស្រាយនយោបាយនៅកម្ពុជាដោយអ្វីដែលមានការលើកឡើងទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាសហគមន៍អន្តរជាតិដទៃទៀតទី2គឺជំហររបស់កម្ពុជាចំពោះអាមេរិកនិងចំពោះចិនបើសិនជាយើងអាចថ្លឹងថ្លែងរឿងជំហរនឹងកុំឲ្យវាផ្អៀងទៅមកខាងណាខ្លាំងពេកនៅពេលនោះតំណែងតំណងរវាងកម្ពុជានិងអាមេរិកនឹងមានភាពកក់ក្ដៅឡើងវិញបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកបណ្ឌិតប៉ាចន្ទរឿនបាទដោយសារពេលវេលាយើងអស់ទៅហើយដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VA របស់យើងតែត្រឹមនេះបាទនឹងសូមអរគុណលោកដែលបានចូលរួមនិងចំណាយពេលនៅក្នុងការផ្ដល់ដល់ VA ថ្ងៃនេះបាទហើយសូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានព្យាយាមតាមដានតាំងពីដើមរហូតមកដល់ចប់បាទបងលោកអ្នកនាងខកខានដែលបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាំងពីដើមមកទេសូមចូលទៅគេហទំព័ររបស់យើងគឺ khmer.voanews.com បាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំសាយមនីអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VA នៅរាត្រីនេះសូមអរគុណលោកប៉ាចន្ទរឿននិងលោកអ្នកនាងតែត្រឹមនេះសិនបាទសូមជម្រាបលាបាទ
បាទសូមអរគុណបាទ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 MHz ទៅនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.